Magwaro mashoo mapano, andiri kuda kutaura nezvawo manheru ano. Ndanga ndichifunga pamusoro pechidzidzo chezvatavinga pano. Ndinoda kuverenga chikamu chegwaro, zvinova zvandinotenda kuti wese, musangano wese, unofanira kuva neshoko ramwari rinoverengwa mauri. Nekuti ndinoziva kuti vanogona kusangana nesu tisina hedu kuverenga shoko. Asi ndinotya zvikuru kuti ndinozokanganisa. Saka kana ndikaverenga shoko ravo, ndinoziva kuti hamuna kukanganisa mariri. Saka ndinoverenga shoko ravo zvino, ndobva ndaziva kuti chimwe chinhu chichabuda mumusangano uyu, nekuda kwekuverengwa kweshoko ravo. Uye naizvozvo, tichiisa pfungwa yedu parugwaro rwatichaverenga, imwe nzvimbo yacho inowanikwa muna mutsvene Johane, chitsauko 10, kutanga nevhesi 32 ne39, kusanganisira neacho ari pakati. Tevere rugwaro rwekare runozivikanwa, vaHebheru 13:8. Zvino muna mutsvene Johane, chitsauko 10, kutanga nevhesi 32, tinoverenga izvi. Zvino, Jesu akavapindura akati, ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka akabva kuna Baba vangu. Ndeapi pamabasa iwayo amunonditakira namabwe? VaJudha vakamupindura vachiti, hatikutakiri mabasa akanaka, asi nokuda kwekumhura, uye nokuti iwe zvauri munhu unozviita Mwari. Jesu akavapindura akati, hazvina kunyorwa here mumurayiro wenyu, ndakati muri vana Mwari? Zvino kana akavaidza vana Mwari, avo vakavingwa neshoko ramwari, uye magwaro haagoni kuputswa. Imi moti seiko kuna iye uyo akaitwa mutsvene naBaba nokutumwa panyika unomhura? Nekuti ndati ndiri mwanakomana waMwari. Kana ndisingaiti mabasa aBaba vangu, regai kunditenda ini. Asi kana ndichiaita, kunyange musinganditendi ini, tendai mabasa, kuti mugoziva nokutenda kuti Baba vari mandiri, neni ndiri mavari. Naizvozvo, vakatsvakazve kumubata, asi akapukunyuka kubva mumaoko avo. Zvino muna vaHebheru, chitsauko 13, uye ndima 8, Jesu Kristu mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Ngatinamatei. Baba vokudenga, chenesai mutumwa manheru ano, Ishe, kumharidzo, uye nemuteereri weshoko, nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino tichisvika pachidzidzo ichi, chinongova chidzidzo chidiki chenguva dzose pausiku hwekutanga kuti tizivane. Ndinoda kutora chidzidzo ii, Kristu akaziviswa wemazera ose. Zvino bhuku ravaHebheru pano rinotiudza kuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Uye tinoverenga mubhaibheri pano kuti maJudha aya vaimubvunza. Tinoona kuti maGiriki akamubvunza, uye mubvunzo waingogara uripo. Imhaka yekuti vanhu vazhinji vane dudziro dzakasiyana-siyana pamusoro pake. Hapana akambonzwa nezvake akasashuvira kumuona. Ndine chokwadi chekuti kana ndikakwanisa kubvunza manheru ano, vangani venyu vanoda kuona Jesu? Ruoko rwese runotosumuka. Hapana munhu akambonzwa nezvake akasarega kuda kutomuona. Pane chimwe chinhu pamusoro, kunyange nezita rake chinongonyatsotibata. Pane chimwe chinhu pariri chinodakadza mwoyo wedu, kungonzwa zita iroro, Jesu. Nekuti muzita iroro tine kuregererwa kwechivi, tine rudzikinuro rwedu, nokuti mhuri yose iri kudenga ichatakura zita iroro. Uye saka isu, Mwari vachitora zita iri remunhu kuti riiswe pavari pavakaratidzwa munyama. Izita rinoshamisa zvikuru. Zvino tiri kufunga nezvavo vari vakuru kwazvo. Uye zvichidzika nemumazera ose, munhu wese akachemera kuona Mwari. Zvino dambudziko racho, kubvira panguva yaJobho, ndinofunga kuti Jobho anotorwa serimwe remabhuku ekare emubhaibheri. Rakangoiswa mukati. Rakanyorwa panguva yaMozisi, Mozisi achinyora mabhuku 4 ekutanga. Zvino tinotenda kuti Jobho imomo akadanidzira imwe nguva, dai ndaingogona bedzi kuvaona, dai ndaiziva kwandingagona kuenda kumba kwavo, ndinoda kudaro, nemamwe mashoko, ndogogodza pamusuo wavo. Tose tinoziva kuti takabva kune imwe nzvimbo. Tiri seri kwechimwe chidzitiro icho isu, pane chimwe chinhu matiri chinonanavira chimwe chinhu. izvo zvatinoziva kuti takabva kune imwe nzvimbo. Hatigone kuva sezvatiri pasina chimwe chinhu chiri shure kwedu chakatiumba. Wachi yangu hayaigona kunge yakangoitika. Chero ani zvake ane pfungwa dzavo dzakakwana anotoziva kuti wachi iyoyo matombo anokosha nekuchengetwa kwenguva nemafambiro acho nemaspringi nezvinongedzo hazvaigona kunge zvakangoitika. Hazvigoneki kuti zvingoitika. Tarisai zvimwe zvisikwa zvose kuti zvakarongwa sei pamwe chete. Tinoziva kuti hazvaigona kunge zvakangoitika. Munhu atori mukuru kwazvo kupfuura wachi. Munhu akagadzira wachi akaipa kuchengetwa kwenguva yayo ndokuibatanidza. Saka kana zvisingagoneke kuti wachi iyoyo ive yakangoitika, zvikuru zvakadii kuti iwe neni tongoerekana tava pano. Panofanira kuva nemusiki shure kwedu. Kana tikatarisa zvisikwa zvavo zvikuru, mafambiro azvinoita uye nemararamiro avanoita mazviri, vanogara mazviri. Tinocherechedza shizha kuti shizha rakarembera sei pamuti, uye pakati panyamavhuvhu pasina chando kana chimwe chinhu. Upenyu hunobuda mariri hoenda pasi mumizi. Shizha rinodonha robva ranyatsodzika pasi pamusoro pevhu. Chiichocho zvino pane humwe uchenjeri hunotaura kwariri. Muti hauna uchenjeri pachezvawo. Saka upenyu hunodzika mumudzi wemuti kuti huwande kubva kumamiriro ekunze anotonhora. Kana iwo kana ukagara kumusoro ikoko hunofa. Chando chinohuuraya. Zvino shizha rinoitei? Rinogara pasi roora. Upenyu hunoitei paunenge huri mumudzi? Hunosveta huchidzosera zvinhu kubva pashizha rakafa. Calcium nechero chinopinda mariri, uye homuka zvakare mupfumbudza hodzoka panzvimbo yahwo chaipo zvakare kuunza rimwe shizha. Ichapupu, rufu kuvigwa nerumuko. Zuva rinobuda mangwanani somwana mucheche azvarwa. 8 kana 9 o'clock rave kuchikoro, 10 o'clock rabuda kuchikoro, 12 o'clock rave muzera raro repakati. Zvino rinotanga kufa, rofa zvakare, robva ranyura kumadokero. Ndizvo zvose zvaro here? Rinomuka mangwanani anotevera kuzopupura upenyu, rufu, kuvigwa, rumuko. Zvinhu zvose zvose hazvo Mwari vanorarama muzvisikwa zvavo. Vanozviita uye vakazviita nemazera ose. Zvino nzira imwe yoga yatichaona nayo kana Mwari vachiri vapenyu. Tinogona kuvaona muzvisikwa zvavo, asi Mwari vakambozviratidza sei kuvanhu kuti mumwe munhu anoti, saka Mwari vari kupi? Munotaura zvakawanda pamusoro pavo. MuAfrica, muminda yekuvhangera ikoko uye nepakati pemaAfricans, vanoshandisa izwi rekuti amoya, rinoreva kuti simba risingaoneki semhepo. Mwari wako anoti Mwari asingaonekwi akafanana nemhepo, ndiye simba, asi isu hatimuoni. Zvinoka ndinotenda kuti tinogona kumuona, nokuti tinoona muchitsauko 12 chamutsvene Johane mamwe magirika akauya kuzoona Jesu. Zvino akati, madzichangamire, tinodawo kuona Jesu. Zvino vakaendeswa kwaari nemumwe wevadzidzi vake. Uye vaHebheru 13:8 yakati ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye kana aikwanisa kutorwa mumazuva ekareko kuti aonekwe kubudikidza nemumwe wevadzidzi vake, ko sei tisingakwanise isu tiri vadzidzi vake manheru ano kuunza vanotsvaka muupo hwake kana ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Bhaibheri rinoti atori ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino ndinoziva kuti izvi zvinonzwika sezvisina kutsa rukano. Asi kana mukangotsungirira nesu kwemaminesi mashoma, ndinotenda kuti ini nerubatsiro rwaMwari neshoko ravo uye maringe neshoko ravo ndinogona kuvaunza pano chaipo pamberi penyu. Uye zvakare izvozvo inyaradzo yakadini, ndizvo zvatavinga pano isu maKristo tiri pano kuti tiwane kunyaradzwa, kuunza, kuuya muupo hwaMwari watinoziva. Vanogona kutimutsa sezvavanoita shizha, vanogona kutidzosa. Ingori ngano here? Angori mamwe mashoko akaunganidzwa here? Dzingori ngano dzechijudha here? Kana kuti ichokwadi here? Pane kukanganisa kwakawanda, panofanira kunge paine chokwadi pane imwe nzvimbo. Pane dhora renhema, ndinoti pane rechokwadi rakagadzirwa kubva pariri. Uye pane kutevedzera kwakawanda nezvinhu zvakawanda zvatinoona nhasi, panofanira kuva naMwari wechokwadi pane imwe nzvimbo. Zvino kana tisiri kumushumira, zvino ngatibvei pachinhu chatiri kuita uye toenda kunomushumira. Nokuti chaizvoizvo basa redu rinobatsirei kana pasina zvarinoita? Uye kuperera kwedu hakutibvise pakupomerwa. VeDzimwe vakaperera. Vanhu vanonwa carbolic acid dzimwe nguva vakaperera vachifunga kuti vari kutora chimwe chinhu. Kuperera hakuzviite. Inofanira kunge iri nzira iri raiti uye neimwe nzira yakashata. Ndinotenda kuti Bhaibheri nderechokwadi. Ndinotenda kuti shoko raMwari nderechokwadi. Zvino Mwari vanofanira kutonga. Regererewo. vanofanira kutonga nyika nechimwe chinhu. Zvino pandaiva mukomana mudiki, mhuri yangu ndisati ndavepo, kwete baba namai vangu, asi kumashure kwacho taiva maIrish kumativi ese. Saka isu yaiva Katorike, uye zvaive zvakatojairika kuti ndizodzokera kuchechi yeKatorike. Saka baba namai vangu vakaroorana kunze kwechechi, uye havaienda kuchechi. Uyezve pandakayaruka zvekuziva kuti kuna Mwari, sevazhinji venyu makaverenga bhuku rangu, ndaiziva kuti kwaiva namwari pane imwe nzvimbo. Asi zvino pfungwa yacho ndeyokuti kana Mwari vachizotonga nyika nechechi, zvino ichava chechi ipi yacho? Kana iri kuzova chechi yeKatorike, saka ndeipi chechi yeKatorike yacho? Roma, Orthodox, kana kuti ndeipi yacho yavachazoitonga nayo? Kana vachizoitonga nemaprotestant, vachazviita here nemethodisti, baptisti, pentekosti, presbyterian? Ipi yacho? Munoona pane nyonganyonga yakawandisa. Saka mumwe muchinda anozoti, asi kazvinongori, hongu zvinodaro, hazvina basa chero bedzi wakaperera. Bhuku rekutanga mubhaibheri, chakakonzera rufu, urwere, kusuwa nechivi imhaka yekuti munhu mumwe chete haana kutenda shoko rimwe chete. Mubhuku rekupedzisira rebhaibheri, Mwari mumwe chete pana zvakazarwa 22 akati, ani naani achabvisa shoko rimwe chete kana kuwedzera shoko rimwe chete kwariri, chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu. Saka iroro rinofanira kunge riri bhuku rekutongesa. Zvino tinoona kuti pakutanga, mutsvene Johani 1, pakutanga kwaiva neshoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu, takamuona uyo akaberekwa ari oga wababa, kuti shoko pachezvaro Mwari vakaitwa nyama ndokugara pakati pedu. Vahebheru 13:8 inoti, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino kana ari mumwe chete uye ari shoko, zvino shoko rakazvizivisa sei nemumazera ose? Rinofanira kuzviita nenzira imwe chete nhasi, kuva Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Hapana chimwe kunze kwechokwadi. Iye ndiye shoko, uye apo kuti shoko rakaziviswa sei mune mamwe mazera ese, Mwari havazvishanduri. Maraki 1 kana kuti Maraki 3:6 inoti havadaro, ndiri Mwari handishanduki. Saka chaizvo zvavaive pakutanga ndizvo zvavari nhasi. Zvino vaiva shoko kurudzi rwevanhu pakutanga. Mwari havana kumbobvira vapa rudzi rwevanhu chechi yekumira shure kwayo. Havana kumbobvira vavapa chitendwa chekumira shure kwacho. Vakanga vachengetedza munhu neshoko ravo. Tenda shoko rino ugorarama, ndizvo zvimwe chete nhasi. Uye Kristu ndiye shoko iro. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakava nyama rikagara pakati pedu. Zvino zvaaiva mune mamwe mazera, zvino kaanofanira kuva zvimwe chetezvo nhasi, kana akaramba ari mumwe chetezvo runhasi nokusingaperi. Izvo zvandinofunga kuti ndanyatsotsanangura zvakakwana kuti ndiJesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino Jesu akati, magwaro haagoni kuputswa. Magwaro aive echokwadi, uye magwaro anotaura muna mutsvene Johani 1 kuti shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Mwari vakava nyama mumwanakomana wavo Jesu Kristu ndokugara pakati pedu. Muna mutsvene Johani 10:35 Jesu akadaidza avo vaakavinga raive riri shoko pakutanga kuti vaprofita. Jesu akati pano, murawo wenyu chaiwo unokudzidzisai izvozvo. Avo vakavingwa neshoko raMwari, uye shoko raMwari rakauya kuvaprofita. Zvino vaHebheru chitsauko 1 inotaura kuti yakati, Mwari munguva dzekare uye inguva dzakudhara nenzira zhinji vakataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita, muzuva rino rekupedzisira kubudikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu. Maona, zvino cherechedzai zvino. Mwari, Jesu akataura kuti avo shoko rakauya kwavari vakanzi vana Mwari, vaiva vaprofita. Zvino kwete kuti munhu pachake aiva Mwari, sezvaingove zviri mutumbi waJesu Kristu kuti waisava Mwari. Aiva munhu, uye Mwari vaiva vakafukidzwa shure kwake. Mwari vakagara vachizvifukidza kubva kune veruzhinji, uye vachizvizarura kuvanhu vanozozvitenda. Mwari, svondo ino yapfuura patabhanakeri ndakaparidza pamusoro paMwari akaiswa pachena. Mwari vakagara vachizvifukidza seri kwechimwe chinhu, kuitira kuti vanhu venyika yekunze varege kuziva chinhu pamusoro pavo, asi vanozvizarura kuvana vavo nekune avo vari kuda kuuya seri kwechidzitiro ichocho. Mutestamende yekare maiva nematehwe ematene aivanza Mwari, vaiva mukubwinya kweshekaina. kwaive seri kwematewe ematene. Vasati vava seri kwematewe ematene, ivo shoko raiva muna Mozisi muprofita. Akakwira pamusoro pegomo, akanga asangana neshongo yemoto, uye ikataura naye. Akaenda zasi akaita zviratidzo zvemuprofita, akaunza vana veIsraeri kubva muIjipita kugomo irori. Zvino Mwari vakaburuka ndokuzivisa Mozisi nokumuunza mushongo yemoto iyoyo ndokumufukidza. Hapana mumwe munhu aigona kuenda, hapana munhu aigona kuedza kutevedzera izvozvo. Vaisakwanisa kuzviita, vaifa. Vakatora murume mumwe chete akapinda seri kuno mushongo yemoto achipinda mukugwinya kwaMwari ndokupinda mukugwinya kweShekaina. Zvino paakabuda aine shoko iroro rezera iroro, akanga achinyatsopenya nekugwinya kwaMwari kusvikira akatofukidza chiso chake. Vanhu vakanga vasingagoni kumira vakanyatsomutarisa, uye ndicho chaiva chifukidzo chepanyama chiichocho. Kana munhu akapamura achipinda nemuchidzitiro ichocho achipinda mukugwinya kweShekaina, zvino nyika inomuti mupengereki. Havaoni kuti chii chisina kumira zvakanaka, asi kuseri ikoko hakuna runako rwake. Anogona kusataura mazwi ake nemazvo. Iye anogona kunge asina kunyatsopfeka zvakanaka. Anogona kunge asina kupfeka mbatya dzevafundisi. Anogona kusapfeka nenzira yavanofunga kuti anofanira kupfeka. Zvinogona kudaro, asi munoona mukati, seri kwedehwe redenhe iroro, seri kweganda iroro remunhu, mukati imomo mune kubwinya kweShekaina, imomo mune simba, imomo mune shoko, imomo mune chingwa chekuratidza. Uye kubwinya kweShekaina kunova chiedza, kunoita chiedza chinoibvisa tsanga. Imi vanhu vekuKansas munozviziva izvozvo nezvirimwa zvenyu zvegorosi. Pasina zuva iroro hakuzovheneki. Uye kusvikira wapinda seri kwedehwe redenhe iroro, kusvikira wabuda kubva muganda rako rakare, pfungwa dzako dzakare, zvitendwa zvako zvakare, uye wauya muupo hwaMwari, zvino shoko rinova mazviro kwazvo anorarama kwauri. Wobva wapeputswa kune kubwinya kweShekaina. Zvino Bhaibheri rinobva rava bhuku idzva. Zvino Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uri kugara muupo hwake uchidya chingwa chokuratidza chinongopiwa muzuva iroro kuvatendi. Vaprisita chete. Uye tiri vaprisita, uprisita hweumambo, rudzi rutsvene, vanhu vakasiyana, vanopa zvibayiro zvepamweya kuna Mwari. Asi unofanira kupinda seri kwechidzitiro kuti uone Mwari akaiswa pachena. Uye Mwari vanoiswa pachena, ndiro shoko ravo rinenge raratidzwa. Zvino nhasi tine vanhu vakawanda vanoti, zvinoka isu saningi-ningi tinoritenda nenzira iyi. Rimwe boka rinoti isu saningi-ningi tinoritenda nenzira iyi. Munoona, unowana dudziro dzakawanda kwazvo. Mwari havadi mududziri, vanodudzira shoko ravo pachavo. Bhaibheri rinoti haridi dudziro yepakavanda, Mwari vanozarura pachavo vanozviita. Pakutanga vakati ngakuve nechiedza, uye kukava nechiedza. Izvozvo hazvidi chero dudziro. Mwari vakati mhandara ichabata mimba, yakazviita. Izvozvo hazvidi chero dudziro. Mwari vakati mumazuva ekupedzesera vaizodurura wavo mweya pamusoro penyama yose, uye vakazviita. Izvozvo hazvidi chero dudziro. Richiri shoko, shoko ndiMwari. Mwari muzera roga roga vakagwera umwe uwandu hweshoko ravo. Uye imomo tarisai zvavakaita, vakatuma muprofita. Zvino shoko rashe rinoya kumuprofita. Muprofita anorizarura kuungano, uye ungano inoritenda. Zvino ipapo ndiMwari vari kuita basa, Mwari vari kufamba nemweya wavo. Zvino tinoona kuti akazvizivisa semwanakomana wemunhu pano. Zvino kuti azadzise, zvino paakauya panyika, rangarirai, akazvizivisa kuvanhu kunze. Akazvizivisa semwanakomana wemunhu. Akauya muzita remwanakomana katatu. Akauya semwanakomana wemunhu, mwanakomana waMwari, mwanakomana waDhavhidhi. Zvino mwanakomana wemunhu muprofita. Kunyange Jehovha pachavo vakadana Ezekieri vakati, mwanakomana wemunhu. Jehovha vachitaura nemunhu muprofita, vakamudana kuti mwanakomana wemunhu. Uye Jesu akazvizivisa semwanakomana wemunhu, nekuti magwaro haagone kuchikorwa. Muna Deuteronomio 18:15 Mozisi akati, mushure mekunge vana veIsraeri vati musarega Mwari vachitaura zvachose, tinoda kuti Mozisi ataure nesu. Vakati, handichatauri navo zvakare saizvozvo. Asi ndichavatumira muprofita. Muna Deuteronomio 18:15 akati Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita akafanana neni. Uye saka gwaro iro harikwanise kutyorwa. Aitofanira kuuya semwanakomana wemunhu. Zvino zvakanga zviri zvezera rake paakanga ari pano panyika. Zvino paakafa akamuka akakwira kumusoro ndokutumira zvemweya mutsvene uyo akanga ari mwanakomana waMwari. Mwari mweya uye kupfuura nemuzera rechechi anga ari mwanakomana waMwari. Uye kozoti mumereniamu ndi mwanakomana waDhavhidhi agere pachigaro cheushe achitonga. Akakwira kumusoro uye anokunda achagara neni pachigaro changu cheushe sezvandakakunda uye ndikagara pachigaro cheushe chababa vangu. Agere pachigaro cheushe chababa iye zvino, asi mumerenyamu anogara pachigaro cheushe chake pachake nokuti ndiye mwanakomana waDhavhidhi. Ndiye mwanakomana wemunhu, mwanakomana waMwari, mwanakomana waDhavhidhi. Munoona zvakangonyatsokwana. Zvino tinoona kuti aifanira kuuya semuprofita kusashanduka kweshoko ravo. Mwari havashanduke. Mwari havashanduke nokuti vaiva muprofita aiva muna Josefa. Vaiva muprofita. Vaiva Mwari muna Josefa. Vaiva Mwari muna Dhavhidhi. Tarisai Josefa. Akangoratidza upenyu hwaKristo potse nemazvo. Asi akakanganisa kuratidza kuti akanga asiri iye. Munhu anokanganisa. Munoona? Akaudza Farao akati, akaudza baba vake avo vaiva muprofita Jakobho. Akati, munoudza Farao kuti tiri vafudzi vemombe nokuti mufudzi wemakwai chinyangadzo kumuIjipita. Asi baba vacho mweya hauna kuvatendera kuti vazviite. Vakati, varanda venyu vafudzi vemakwai. Saka munoona Josefa ipapo achikanganisa. Dhavhidhi munhu mukuru akakanganisa. Murume aive pamwoyo waMwari chaiwo. Asi zvakadaro akatora Bhatishebha achifunga kuti aigona kuzvivanza kubva kuna Mwari wacho chaiwo. Wakanga ashumira upenyu hwake hwose, asi Mwari vakamufumura kuburikidza naNatani muprofita. Maona, asi zvakadaro tarisai kuna Dhavhidhi paakanga achibuda adzingwa kubva pavanhu vake. Mambo aive arambwa, mwanasikana wake chaiye akanga abatwa chibharo nehanzvadzi yake. Zvino vamwe vanin'ina vacho vakanga vamuuraya. Zvino heunoi uyu Abhusaromu akanga asimuka ndokupatsanura mauto achikonzera chimurenga. Zvino Dhavhidhi baba vake chaivo vakadzingwa vakaendeswa varambwa nevanhu vavo. Vachibuda muguta kamuchinda kadiki kakaita sekakaremara kachigwesha ipapo kachimuseka uye kachimusvipira mate. Murindi uya akavhomora munondo wake akati, ndicharega here musoro wembwa iyo uri pairi ichisvipira mambo wangu? Dhavhidhi akati, musiye akadaro, Mwari vamutaurira kuti azviite. Pasina kupokana, Dhavhidhi akanga asingazive zvaaiita. Akafamba achikwira gomo rimwe chetero remuorivhi ipapo ndokutarisa zasi achichema mambo aive arambwa. Apo mazana mashoma emakore mushure mezvozvo, Jesu Kristu akagara pagomo rimwe chetero, mwanakomana waDhavhidhi achichema samambo akarambwa, uye vakamusvipirawo zvakare. Munoona, zvinhu zvose izvi zvakangoratidza Kristu aive chikamu chazvo. Mwari havashanduke. Unhu hwavo haushanduki. Mazvibatiro avo haashanduke. Vachiri shoko, munoona? Uye Maraki 3:6 inozviratidza izvozvo. Vanongoshandura chimiro chavo kuzera rimwe nerimwe. Zera rimwe nerimwe vane chikamu chavakagoera cheshoko chakaprofitwa kuti raizoitika mune mamwe mazuva. Zvino zera iroro parinouya, Mwari vanongopinda mune chimwe chimiro. Munoona? Ndimwari nguva dzose shoko. Shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Zvino muna vaHebheru 4 tinoona vaHebheru 4:12 Jesu akanyatsoziviswa nemabasa ake uye nezvaakaita, nokuti vaHebheru 4:12 inotaura kuti shoko ramwari rinopinza kudarika munondo unocheka nemativi maviri. Rinonzverawo zvakare pfungwa nezvinangwa zvemwoyo. Ndokusaka Abrahama murume uyu paakasangana naye aine guruva panzu dzake, uye tinoona kuti Abrahama paakaona murume uyu akamudana parutivi. Vaviri vavo vakadzika vakanopinda muSodhoma, mufananidzo wakanaka kwazvo wezuva rino ratiri kurarama mariri. Zvino tinowana Billy Graham wechimanje-manje nevamwe vari muSodhoma vachivabuditsa. Tarisai chechi yakasanangurwa hayo mbeu chaiyo yaAbrahama. Roti aive mwana womunin'ina. Asi Abrahama, murume uyu haana kumbodzika zasi, uyo akataura naAbrahama. Zvino paakataura naAbrahama akati, Abrahama, zvinorangarirai, zita rake rainzi Abrahama mazuva mashoma izvi zvisati zvaitika. Uye mudzimai wake aiva Sarai, kwete Sara. Zvino akati, Abrahama, mudzimai wako Sara aripi? Akati, ari mutende shure kwenyu. Akati, ndichakushanyirai maererano nenguva yeupenyu. Zvino Sara mumwoyo make akaita sekuseka pamusoro pazvo. Zvino murume uyu nemusana wake wakafuratira tende. Bhaibheri rakati, akati ko Sara asekei mutende shure kwake? Zvino Abrahama akadana murume iyeye kuti Elohim. Elohim ndiye uyo anozviraramira ari oga. Zvino izwi rechirungu rekuti Mwari rinoreva chero chinhu. Mazwi iwayo echirungu unofanira kuaongorora nokuti ane mhando dzose dzepfungwa dzakatsveyamiswa. Mumwe Mwari, desk iri rinogona kuva Mwari, muti unogona kuva Mwari, munhu anogona kuva Mwari, chero chinhu hacho chinova Mwari. zvinoreva izwi rechirungu rokuti Mwari. Asi Elohim zvinoreva kuti anozviraramira ari oga. Panogona chete desiki rino harizviraramisi roga, munhu haazviraramisi oga, muti hauzviraramisi oga. Asi Elohim anozviraramira ari oga. Uyo anozviraramira ari oga achiratidzwa munyama, akamira ipapo achidya, achinwa mukaka wemhou, achidya nyama yemhuru, achidya chingwa nekutaura naAbrahama. Uye Abrahama akati akanga ari Elohim.
And Jesus in St. Luke 17 said,
zvino Jesu muna mutsvene Ruka 17 akati, sezvazvaiva mumazuva eSodoma ndizvo zvazvichava apo pakudzoka, apo mwanakomana wemunhu acharatidzwa. Kwete mwanakomana waMwari zvino, mwanakomana wemunhu achiratidzwa paanenge achizarurwa achiziviswa kuchechi yake. Mwanakomana wemunhu achazarurwa nguva pfupi mwanakomana wevimbiso asati auya. Abrahama akanga aona Mwari muzvimiro zvakawanda zvakasiyana, muchiedza nemuzviratidzo. Asi hevanoi Mwari vari mumunhu nguva pfupi mwanakomana wevimbiso asati aonekwa. Jesu akati mwanakomana akavimbiswa asati adzoka zvakare, Elohim aizozviita shoko rake kuti aratidzwe munyama. Mwari madzichangamire, tinodawo kuona Jesu. Mwari vakaratidzwa zvimwe chete mumazera ose, zvagara zvakadaro, vakazvivanza seri kwenyama yemunhu. Ndimwari mauri, kwechinguvana nyika haichazondionazve, asi imi muchandiona, ndichava nemi. Atori matiri, achadaro kusvika kumagumo, kusvikira azarurwa muchimiro achibva kudenga. Shoko raMwari rezera rino, chii chaakavimbisa zera rino? Kana ukatarisa muBhaibheri uye woona zvakavimbiswa zvezera rino, zvino unozviona zvichitorarama. Handina basa kuti ndiani anoti riri raiti kana kuti rakaipa. Riri raiti nokuti ndiMwari vari kududzira shoko ravo pachavo. Havadi munhu anotaura kuti saka mazuva iwayo akapfuura, hakuna chinhu chakadaro sekupodza kwaMwari uye zvose izvozvo kupengereka. Handizvo. Kana Mwari vakati vachazviita mune rimwe zera, vachatozviita. Asi nyaya yacho ndeyekuti tinopinda mune mamwe maitiro ekare, echimwe chinhu chekare kare, chimwe chikoro chikuru chakudharadhara, uye tinoripotsa. Ndicho chikonzero vakapotsa Jesu paakauya. Vakanga vachiri kuedza kurarama pasi pemurayiro, iro Bhaibheri rakanga razvitaura zvakajeka. Pano chaipo ndichariverenga. Akati, zverai magwaro maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi, uye ndiwo acho anopupura nezvangu. Kana magwaro akasapupura nezvangu, zvino zvakatsveyama. Zvirokwazvo vangadai vakaona mhandara ichizobata mimba. Zvirokwazvo akanga ari mhinduro yakakwana kumagwaro. Isu maKristu tinozvitenda zvino. Asi zvaizobatsirei Mozisi kuuya nezuva raNoa, mharidzo yaNoa? Zvingadai zvakabatsirei Johane Mubhabhatidzi kuuya nemharidzo yaMozisi? Maona, hatina mharidzo yaSenki, hatina mharidzo yaMudhi, tine mharidzo yenguva ino. Hatina mharidzo yaLutha kana mharidzo yaWesley. Dzaive dzakanaka, asi rino nderimwe zuva, ino ndeimwe vimbiso, rino nderimwe zera rechechi. Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvinoshamisa sei kuti vanhu vanogona sei kuva mapofu muzera? Asi zvinofanira kuvesa izvozvo. Vaine kakudziya muzera rino, Bhaibheri rakati, uye vaizosvipwa kubva mumuromo make muzera rino rechechi yeRaodikia. Asi vose vaanoda anoranga nekutsiura. Akataura kuti zvaizova nenzira iyi muzera rino rechechi yeRaodikia. Rangarirai, Mwari vanoshandura chimiro chavo. En morphe, izwi rechigiriki rinoreva kuti vanopfeka chifukidzo chakasiyana, semuna Carmen kana chimwe chinhu, kana mitambo yaShakespeare. Vakaita semutambi, vanoshandura chimiro chavo. Zvose zvakanga zviri vaprofita ivavo, vakanga vari Mwari muvaprofita ivavo. Jesu akataura kudaro, munovadana kuti vana Mwari, avo vakavingwa neshoko raMwari, uye hepano pandiri mwanakomana waMwari munondipomera mhosva chirudzii. Ini zvangu, ndizvo zvimwe chete nhasi, ndiMwari vachiratidzwa munyama. Mharidzo yenguva, chiedza chezuva rino, hatikwanise kuva nedzimwe mharidzo dziya dzekumashure uku dzakatoraramwa kare. Tinorarama muchadzera chechiedza. Ndiwo mungava mukurusa, ugororo hukurusa hwati hwambozivikanwa nenyika, hwakaitwa muEngland pano nguva shoma yapfuura, hwakaitwa nezviedza zvenhema, kubiwa kwemadhora 7 miriyoni muchitima, kusakambobvira kwakazivikanwa munhoroondo. Hwakave mungava mukuru, vanga chairo kuzera remakororo pasi rose, uye vanga gurusa remakororo muzera rino munyika yatinogara mairi. Chiedza chenhema munguva ino yatiri kurarama mairi, vachiedza kuti dzosera pasi peimwe mhando yechitendwa nezvinhu. Apo tiri tsamba mhenyu, kana kuti nemamwe mashoko, tiri tsamba dzinorarama dzakanyorwa, uye zvino tichirarama shoko raMwari. sezvavakavimbisa munguva ino. Shoko rakaratidzwa, tsamba dzakanyorwa dzanga dzichirarama. Ndizvo zvakanga zviri vaapostora. Ndizvo zvakanga zviri Johane Mubhabhatidzi. Akanga ari inzwi reuyo anodanidzira ari murenje, akaedza kuvaudza izvozvo. Akanga ariwo zvakare Maraki 3. Tarirai, ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu, agadzirire nzira pamberi pevanhu. Akanga ari shoko iroro rinorarama. Uye chechi yechokwadi yakazvarwa patsva munguva ino ishoko raMwari rinorarama. Ishoko rezera rino richiratidzwa. Zverai magwaro muone zvinofanira kuva muzera rino. Heunoi Kristu achirarama zvakare, achingoshandura chifukidzo chake kubva pane chimwe achienda pane chimwe. Zvino akanyatsoratidzwa saMesiya. Vaifanira kunge vakazviziva. Tinoziva zvaifanira kuva Mesiya. Aifanira kunge ari muprofita. Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri kuti aiva. Ndizvo zvaakataura kuti aiva. Ini mwanakomana wemunhu. Ko, munoti ini mwanakomana wemunhu ndine ani? Anogara achizvizivisa sezera remuprofita. Anozvizivisa semuprofita waMwari. Ndizvo zvaaiva. Asi aipfuurira kuva muprofita. Akanga ari muprofita aiva Mwari. Zvaiva Dhavhidhi, zvaiva Mozisi, zvaiva Eriya, zvaiva zvose hazvo. Maari maigara uzaru hweumwari mumutumbi. Akanga ari muprofita aiva Mwari. Vakanga vari Mwari Jehovha, vakava nyama mumwanakomana wavo pachavo. Vakazvimutsira tabhanakeri kuti vazviratidze mairi. Vamwe vose vakakundika, vakange vaine mhosho, asi hapana mhosho maari. Kunyangwe Mwari pachavo vakati, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kugara maari. Ndizvozvo, hapana mhosho maari, munzwei iye. Akanga ari Mwari vakaratidzwa. Vakati, unozviita Mwari kana kuti kuzvienzanisa naMwari. Ndizvo zvaiva. Aiva mwanakomana wavo pachavo. Amen. Aiva kuratidzwa kwaMwari. Mwari vaiva muna Kristu vachiyananisa nyika kwavari. Asi muzuva rino rekupedzisira vanotaura kuvanhu kuburikidza nemwanakomana wavo Kristu Jesu achizvizivisa. Zvino Kristu chii? Shoko. Shoko rechii? Shoko raMozisi? Hongu. Asi nhasi iye ishoko rakaratidzwa rezuva rino. Cherechedzai kuti Jesu akanga akaita sei. Zvino anofanira kuva muprofita. Ngationei kana aiva nechiratidzo chaMesiya. Ngatiendei kuna Mutsvene Johani chitsauko 1 kwemaminitsi 5:10 anoteera tisati tavhara. Mutsvene Johani 1 tinomuona achiuya panyika akaberekwa nemhandara. Izvo chaizvo zvakataurwa neBhaibheri. Akabatwa mimba muchizvaro chemhandara. Kwete kuti mhandara yaive mwarikadzi zvino. Iye unoti, ko Maria aiva asina kukwana, aive mudzimai. Aingovawo mudzimai semumwe mudzimai wese, kwete mwarikadzi, mudzimai. Mumwe munhu akati, hamunyari here kutaura zvakadaro? Kwete shangamiri. Tarisa pano, akakanganisa kupi? Handita apa akakanganisa. Pavakadzika kumutambo wePentecost, uye vanhu vakafamba rwendo rwemazuva matatu. Zvino vakamushaya vabereki vake. Saka vakadzokera kunomutsvaga. Zvino vakamuwana ari murugwaro, achikurukura nezvaro nevaprista mutemberi. Uye tarisai zvakataurwa naMaria ipapo chaipo pamberi pevaprista ivavo, vatsoropodzi ivavo. Akati, baba vako neni takutsvaga nemisodzi. Asi shoko rinogara richigadzirisa mhosva. Akanga ari shoko, mukomana ane makore 12 okuberekwa. Uchenjeri uhu hwakabvepi? Rangarirai, ipapo chaipo akaramba chapupu chake. Akati Mwari ndivo vaiva baba vake. Zvino pano akati, baba vako neni Josefa takutsvaga nemisodzi. Akati, hamuzivi here kuti ndinofanira kuva pabasa rababa vangu? Maona, maona. Dai anga aina baba vake Josefa. Josefa anga ari baba vake, angadai achigadzira mikova yemakabati nezvimwe. Maona. Asi akanga ari pabasa rababa vake achitwasanudza shoko rezuva iroro. Akanga ari shoko. Amen. Munoona? Maria akakanganisa, asi hapana kukanganisa kwaakaita. Aiva uyo akakwana. Cherechedzai. Paakazvarwa, akakudzwa, akabhabhatidzwa naJohani. Mweya Mutsvene wakauya paari, ndokuenda murenje, ndokudzoka kunze, shumiro yake ikatanga achipodza. Paiva nemurume ainzi Simoni. Zvino akauya nemunin'ina wake Andrea kumusangano. Zvino chinyatsoteererai zvino. Tave kuzovhara, zovhara, uye toona zvaaiva kareko. Uye kana vakataura kumadzibaba nevaprofita mumazuva ano ekupedzisira nemwanakomana wavo, onai chaizvo zviri Mwari nhasi. Onai kana vachizivikanwa nenzira imwe cheteyo. Akazvizivisa sei? Akauya zasi here ndokuti, zvino ndakapfuura nemuchikoro, ndakawana Bachelor of Art yangu, PhD, LL nezvakadaro, ndagadzirira shumiro yangu. Kwete shangamiri. Haana kuzviita. Akaenda murenje sezvakaita Johani. Akabuda akazodzwa nemweya mutsvene. Tarisai kuti akazvizivisa sei paakatanga kuparidza. Paiva nemurume Andrea akanga achiteerera Johani. Akaenda naJesu kuti aone paaigara. Akamutevera zasi kumusangano. Akaunza mukoma wake Simoni. Simoni achingofamba achipinda muupo waJesu. Jesu akati, zita rako ndiSimoni, uye uri mwanakomana waJonasi. Zvakamuzivisa. Ipapo chaipo zita ra Petro rakashandurwa kubva kuna Simoni kuva Petro rinova dombo diki uye akava musoro wechechi pamberi pacho. Zvino tinoona mumwe muchinda akamira ipapo ainzi Philip akati zvino kamira izvishoma. Hatina kumbova nemuprofita kwemakore 400. Muprofita anotevera tinoziva zvaachazova. Saka anobva apota seri kwemakomo mamaira angangoita 15 kana uri ipapo kuti umake nzvimbo yacho. Kwaakawana shamwari yaakanga ari kuva nezvidzidzo zvebhaibheri pamwe chete, akanga ari munhu akasimba zvikuru mukutenda, murume ane tsika dzakanaka. Zita rake rainzi Natanieri. Saka pasina kupokana achifamba achienda kumukova uye achiona kuti akanga asipo pamba pake chaipo, anogona kunge ari mudzimai wake, akati ari kunze muorchard yake yemuorivhi kunze uko achinamata. Saka Firipi ari mukufadzwa zvikuru nezvaakanga aona zvichiitwa kuratidzwa kwakakwana kwaDeuteronomio 18:15. Muprofita akanga asimuka. Saka akaenda akasangana naNatanieri. Zvino ndokuti Natanieri, uya uone uyo watawana. Akanga asina nguva yekukurukura nezvemamiriro ekunze nezvimwe. Shoko raiva rechimbi chimbi, mwoyo wake wakanga uchibvira. Zvakatonyanyisa kwatiri zvino. Tine zvimwe zvinhu zvakawanda kwazvo zvekuita kunze kweizvi. Zvino chinhu chekutanga munoziva akati, uya uone watawana, Jesu weNazareta mwanakomana waJosefa. Ngatipindei muhurukuro yavo pavaifamba pamahombekombe egungwa. Ndinonzwa Firipi achiti kuna Natanieri, unoziva here muredzi uya wekare zasi uko, unoziva? Mutana akafa pano nguva shoma yapfuura, Jonas? Kwete, kwete, mwanakomana wake Simoni. Hongu, ndinorangarira ndichitenga hoyo kubva kwaari. Saka akaita se, zvino haana dzidzo yakakwana yekusaina zita rake pachake. Haana kukwanisa kusaina risiti yangu. Bhaibheri rakati akanga asingazive uye asina kudzidza, asi vakacherechedza kuti akambenge aina Jesu. Saka tinoona kuti akanga asingagoni kana kusaina risiti yacho. Akati hongu, akati unozivei? Paakauya muupo chaihwo hwemurume uyu, murume uyu asingamuzive, akamuudza kuti zita rake kuti rainzi Simoni, mwanakomana waJonas. Akati handiye Mesiya here? Haasi muprofita here? Haisi Deuteronomio 18 here? Magwaro akazadzikiswa. Rondai muchidzoka shure muupenyu hwake. Tiri kurarama muzuva ripi? Tiri kurarama takatarisira Mesiya iyeye ari kuuya. Isu tese vaHebheru tiri, handizvo here? Mira zvishoma, akadaro Natanieri. Ndichafanira kuti ndione. Zvinoka, hazvindishamise kana akasakuziva. Rega ndizvione. Rega ndiende kune mumwe wemisangano ndigozviona zvichiitwa. Zvakanaka. Anonyatsofamba achipinda mumusangano umo makamira Jesu. Akati, tarirai muIsraeri asina nduru maari. Akati, Rabhi, makandiziva rini? Akati, Firipi asati akudana pawainge uri pasi pemuti ndakakuona. Zvakabva zvaringana, zvakabva zvaringana. Chii ichocho? Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munoona, akazvizivisa shoko. Muverengi uyu akati chii? Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsraeri. Asi paive pakamira vamwe veavo ipapo vaisazvitenda izvozvo. Vakati, murume uyu ndiBherizebhabhu. Jesu akati, ndinokuregererai nekuda kwaizvozvo. Kudana mweya waMwari chinhu chine tsvina, nekuti yananiso yakanga isati yaitwa. Asi kana Mweya Mutsvene, iye Mweya Mutsvene, iye chisazita singwi, kana kwete imwe pfungwa, munhu, kana iye Mweya Mutsvene wauya kuzoita chinhu chimwe chete, shoko rimwe chete rinopesana nawo harizomboregererwa. Rangarirai, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, shoko rakaratidzwa rakaitwa nyama. Zvino tinomuona ipapo, zvino akanga ari maJudha. Kune marudzi matatu chete evanhu. Tinogona kuva nekusarurana kwedu uye nekubatana nechero zvamunoda. Ini handina basa nazvo, ndiri muranda waKristu ndichishumira munhu wese. Asi teererai, regai ndikuudzei. Tarisai pano apa, paiva nemuJudha murudzi nemusamariya. Zvino tarisai evhangeri tichitaura nezvaPetro aine makiyi. Akaizarura nezuva rePendekosti kumaJudha. Firipi akadzika zasi akanobhabhatidza vasamariya uye akadzinga madhimoni. Mweya Mutsvene wakanga usati wauya pamusoro pavo. Petro akauya zasi ndokuturika maoko pamusoro pavo, vakagamuchira Mweya Mutsvene. Zvino kumba kwaKoniriyo marudzi akaugamuchira. Zvino marudzi, isu marudzi, isu maAnglo-Saxon, takanga tisiri kutarisira Mesiya. Takanga tiri vaedheni tiine tsvimbo kumusana kwedu. Takanga tichinamata zvimufananidzo. Asi vose muJudha nemusamariya vakanga vachitarisira Mesiya. Uye anouya chete kune avo vari kumutarisira. Zvichengetei izvozvo mupfungwa nemusangano uno. Anongosangana chete neavo vari kumutarisira. Pakupedzesera anozofanira akanga achienda kuJeriko rimwe zuva, uye aifanira kuzopfuura nekusamariya kuri kumusoro wapota seri kwemakomo. Akasvika zasi panzvimbo zvino takamuona achizviratidza saMesiya, achiratidza chiratidzo chake chaMesiya, uye vakachimhura. Saka aifanira kuzopfuura nekusamariya vakanga vachitarisira Mesiya zvakare. Saka akauya kuguta rinonzi Saika nguva dzingaite 12 o'clock. Zime richiriko vanongogara pasi pedyo naro ringori kunze kwesuo reguta uko pombi yeruzhinji vose vanouya kuzochera mvura yavo. Haisi pombi vanongoidzikisa pasi chidhaisa wobudisa mvura uye vane zvirongo zvikuru izvozvo vachiri kuzviitana nasi. Zvinotaura nezvekudengezera. Vamwe venyu vakadzi muchifamba makatsiga mabhuku pamusoro munofanira kuona kuti madzimai aya anogona sei kuisa chirongo chemagara nemashanu pamusoro wavo uye nechimwe chiri paudyi imwe neimwe. Uye votongofamba zvavo vachitaura uye vakachidengezera zvakanaka chaizvo uye vachidzika nenguva dzinenge 11 o'clock masikati pavakasvika ikoko nenguva sedze pakati pezuva. Zvino akatuma vadzidzi muguta kunotenga zvokudya. Zvino paiva nemumwe mukadzi muguta aiva nembiri yakashata aisabvumirwa kuva nevamwe vakadzi vese. Saka akabuda ndokuuya kutsime kuzochera mvura yake. Zvino paakanga oda kudzikisa chirongo chemvura pasi akatarisa kune murume aitaura naye akagara nechepamadziro akati, mudzimai, ndiunzirewo mvura yekunwa. Zvino vaiva nerusarura chairwo majudha nemasamariya. Zvino mukadzi akamuzivisa nekukurumidza chaiko kuti zvaisavapatsika kuti murume wemhando yake akumbire mudzimai saye musamariya kuitirwa chii zvacho, nekuti majudha nemasamariya vakanga vasina kunzwirana, vakanga vasingadyidzane. Akati, asi dai waizivawo uri kutaura naye waizondikumbira mvura yekunwa uye ndaikupa mvura yekuti hauzouya pano kuzochera. Akanga achiitei? Akanga achibata mweya womudzimai uyu. Akanga ari muprofita. Uye hurukuro yaiva yokuti vanofanira here kunamatira muJerusarema kana kuti mugomo. Akati, baba vanotsvaga ivavo kuti vanamate mumweya nomuzvokwadi. Uye akaenderera mberi kusvikira aona kuti dambudziko remukadzi uyu raiva rei. Akanyatsodzika zasi kusvika aona dambudziko rake. Tose tinoziva kuti raiva chii. Uye anoverenga Bhaibheri mutsvene Johani 4 chii chatakaona? Aiva nevarume vakawandisa. Akati, enda unotora murume wako muuye pano. Akati, handina kana murume. Akati, wataura chokwadi nokuti wakava nevashanu. Tarisa musiyano uripo pakati pemukadzi mudiki iyeye nevaprisita ivavo muzuva iroro. Akati, changamiri, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino hatina kumbova nemumwe kwemakore 400. Ndinoona kuti muri muprofita. Tinoziva kana Mesiya auya, ichi ndicho chinhu chaachaita. Ndizvo here? Achatiratidza zvinhu izvi, achatiudza izvi. Akati, ndini iye anotaura newe. Angori murumwewo zvake agere ipapo angori nemakore 30 kuberekwa, zvichida aitaridzika kuva ne50 nekuti vakanga vachangobva kuti muna mutsvene Johani 6 uri murume asati adarika makore 50 ekuberekwa uye woti wakaona Abrahama. Zvino tave kuziva kuti une dhimoni. Asi akati, Abrahama asati avapo ndiri. Uye hongu, hapo paaiva achingova muchinda wechidiki, zvichida ndebvu dzake dzachena zvishoma basa rake, mutumbi wake wemunhu wakanga waperezeka usina runako rwekuti tinomushuvira, dehwe redenhe rekare zvakare. Asi zvaiva mukati maro maiva neshekaina. Zvaiva mukati maro vaiva Mwari. Mwari chaiva chii? Hapo paakaziviswa shoko raMwari richiziva chakavanzika chemwoyo wavo. Munoona, raiva shoko raMwari, aiva shoko raMwari, uye shoko raMwari richiri kuzviita. Nekuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Wazviwana here? Wazviwana mupfungwa dzako here zvino? Cherechedza, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Akamhanyira muguta akati, uyai muone murume andiudza zvandakaita. Handi here Mesiya wacho chaiye? Kana ichocho chaiva chiratidzo chaMesiya kumuJudha nekumuSamariya, uye havaremekedzi munhu, vamwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino ndiwo aiva magumo acho apo Mwari pavakamira kushanda nemaJudha nemaSamariya. Uye uku ndiko kuguma kwemwaka wemarudzi pavakauya vachipfuura nemuvavandudzi nevamwe vakadaro kusvika kumagumo, uye vakavimbisa sezvazvaive mumazuva aAbrahama. Ndizvo zvazvichava apo mwanakomana wemunhu achange achizarurwa kumarudzi muzuva rekupedzisira aizodzoka zvakare. Zvakawanda zvinogona kutaurwa pano, asi regai ndikurumidze zvino nokuti dzave 9 o'clock dzangoti darikei zvishoma, tichange tabuda panozosvika 9:30. Ishe vachitendera, cherechedzai. Muprofita akati muna Zekariya 14:6, kuchava nezuva risingazonzi masikati kana usiku, asi richava zuva rakadzikatidzwa. Asi munguva yemanheru kuchava nechiedza. Zvino tarisai nekukurumidza, hapana gwaro rinogona kutyorwa, ose anofanira kuzadziswa. Zvino zuva rinobuda sei? Rinobudira kupi? Kumabvazuva. Rinodokera kupi? Kumadokero. Budiriro yehungwaru yakafamba nezuva, uye ndizvo zvakaitawo evhangeri. Mazvibata here? Zvino tadzokera chaiko kuWest Coast zvino zvakare. Kana tikaramba tichienda mberi, tinodzoka chaiko kumabvazuva zvakare, toyambuka Pacific kuenda kumabvazuva zvakare. Hapana chinhu imomo, munoona? Zvino budiriro yeungwaru yakafamba nezuva. Vhangeri rakayambuka mvura, rakauya richibva kuMediterranean uye rikayambuka richipinda kubva kuna mutsvene Pauro kuenda kuGermany. Kubva kuGermany rakayambuka English Channel kuenda kuEngland. Kubva kuEngland rakayambuka Atlantic kuenda kuUnited States uye zvino radzokera kuPacific zvakare. Tarisai, zuva rimwe chete rinobuda kumabvazuva. Ndiro zuva rimwe chete rinovira kumadokero SUVR. Uye mweya mutsvene mumwe chete wakaburuka pazuva rePentecost kumabvazuva. Zvino rave zuva risingagone kunzi zuva, kwakadzikatira, zuva rakadzikatidzwa richinaya. Munozviona muno muKansas kuchinaya kwakadzikatidzwa. Takava nechiedza chakakwanirana nekuti tijoine chechi uye nekuita zvinhu izvi. Chiedza chakangokwana kufamba machiri. Asi akati, panguva yemanheru kuchava nechiedza. Mwanakomana achadzoka zvakare, uye mweya mutsvene uchidzoka mumazuva ano ekupedzisira, neuzaru zvakare hwesimba raMwari, shoko richiratidzwa, kubudikidza neLutheran. Uye sezvakangoita, sezvakaita piramidi richikura, Lutheran, kuvandudzwa kwokutanga, Wesley, Pentecost, uye zvino iri kunyatsotesva chaizvo. Nokuti kana dombo repamusoro radzoka papiramidi richafanira kukwana semamwe ose, haukwanise kana kupinza mupeni webanga pakati paro rakanyatsokwana. Ndizvo zvichaitawo shumiro mumazuva ekupedzesera ichange iri nepedyo zvikuru. Seruoko rwako rwuri icho chacho chinopa mumvuri, uye bvuri reruoko rwako riri iro mumvuri wacho. Pazvinova mushure mechinguva zvinova chinhu chimwe chete. Zvinova saizvozvo. Uye ndizvo izvo chechi inozova. Mwenga unova kuna Kristu, vanova mumwe, sechero murume nemudzimai wake. Maona, iri kuuya zasi chaiko kusvika pamazuva ekupedzesera, uye tiri kuedza kurarama muchadzera cherimwe zuva. Ndiye mumwe chete, zuro, nhasi nokusingaperi. Zvinomuzivisa zvakakwana navaHebheru 13:8. Jesu Kristu mumwe chete, zuro, nhasi nokusingaperi. Dai takararama kare muzera raLuther, tinotarisa kumashure kuno mune iroro, muzera iroro tinoona chaizvoizvo muzera iroro reSadducees kuti Luther ndiye aive mutumwa wacho, ndizvo chaizvo, nebhiza rakabuda nezvimwe zvose zvakaenda muzera iroro. Tinoona zera raWesley, zera reFiladelphia. Tinoona zera guru rerumutsiriro rakaenda, rudo kuhama, tinoona Wesley ari panzvimbo chaiyo yakataurwa neBhaibheri kuti aive. Tinozviona nhasi chaipo paakati aiva. Ndiyo awa yacho, nguva yatiri kurarama. Teererai, maGiriki aye akatadza kumuona. Sei, madzichangamiri tinodawo kuona Jesu. Vakatadza kumuona nekuti akanga akapfeka temberi yake yemunhu. Mwari vari mumunhu. Nyama yemunhu ndiyo yakavapofomadza. Havana kugona kunzwisisa. Iwe zvauri munhu, unozviita Mwari kana kuenzana naMwari. Akati, saka kana maigona kuvadana nemurawo uye pasina magwaro anogona kutyorwa, muvati vana Mwari. Vaitove, avo vakavingwa neshoko raMwari. Zvino ndiye uzaru hweshoko iroro. Shoko rakanga riri rezuva iroro, mwanakomana waMwari, mudzikinuri. Apo Mwari pachavo vakauya panyika vakagara mumunhu kuti vatore rufu pavari vazodzikinura zvese. Muti uya kubva mubindu reEden, kwete mudzimai, murume, Adamu wechipiri akafa akaenda muvhu kuti abudise zvinhu zviya. Amen. Ipapo mashizha iwayo akanga adonha kumashure uko kuti agoaunza murumuku. Zvakawanda sei zvingataurwa pamusoro pazvo, zvingatozotitorera maawa akawanda. Asi tasvika pano panzvimbo zvino. Marudzi ezuva iroro vakatadza kuriona nokuti raiva munyama yemunhu. Handizive kana tichaita zvimwe chete. Handizive kana tichakanganisa zvinosuwisa sezvavakaita kutadza kumuziva. Nokuti aiva iye shoko rezera iroro rakaziviswa mumutumbi wemunhu. Mukomana akanga asina kudzidza wekuti hatina kumbomuziva achienda kuchikoro. Takanga tisina magwaro ekuti akatombobuda mune chero sangano zvaro rezuva iroro asina dzidzo, asina mukurumbira wechinhu chipi zvacho, asi munhu anopenga chidhakwa chewaini. Shamwari yevatadzi, murume aipidi gura nyika, akazvarwa neupombwe. Amai vake vakapiwa pamuviri nemusoja, ndokutora zita rake semwanakomana waMwari, kana kuzvidaidza kuti muprofita, muGarirea uyu, anongonzi womuprofita. Asi shoko rakaratidzwa, vose vakamugamuchira, kwavari akavapa simba, rokuti vave vanakomana vaMwari. Uye ndizvo zvazviriwo nhasi, patinoona kufamba kukuru uku kwemweya mutsvene kuchiratidzwa. Vose vanomugamuchira, kwavari akavapa simba rokuva vanakomana nevanasikana vaMwari. Jesu Kristu akaziviswa zvimwe chete neshoko rake muchizvarwa choga choga. Ngatikotamisei misoro yedu. Shamwari dzechiKristu, ndinoda kukubvunzai. Ngatimbomirai tifunge kwechinguvana. Ichi ichokwadi here kana kuti kukanganisa? ndizvo here? Kana chiri chokwadi, tine mungava pane zvose kwachiri. Tiri kuenda kupi? Ko, zvichagumirepi izvi? Ungava sei nechokwadi chekuti uri right? Zvino pakutanga aiva shoko, uye shoko rinonzvera mufungo uri mumoyo. Rakazviita kubudikidza nevaprofita, rakazviita kubudikidza naKristu, uye akazvivimbisa mumazuva ekupedzisera, nekuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Baba vekudenga, torai shoko renyu muriise mumoyo wenyu, kuti ivo vanhu vose pamwe chete manheru ano, boka diki iri revanhu kunze kuno, tinocherechedza Ishe kuti tiri kurarama mumimvuri yekuuya kwake. Uye mimvuri iri kuramba ichiwedzera kuva mazviro kwazvo gore negore. Tinoona zviratidzo zvichionekwa, zvionwa zvinotyisa. Tinoona mumapepanhau nemamagazini mwedzi uri kushanduka kuva ropa. Tinonzwa nezvekudengendeka kwenyika kuchiputitsa pasi rose. Uye zvino rimwe zuva kwakazunguza nyika yose, apo mwanakomana wamwari akarambwa zviri pachena ndokurovererwa pamuchinjikwa. Uye zvino tinoona kuti boka guru rinonzi mubatanidzwa wemacheche epasi rose vakamudzingira kunze zviri pachena. Sezvavakataura mune rino zera reraodhikiya, akanga ari kunze kwechechi achigogodza pamusuo achiedza kudzokera mukati. Uye zvino tinoona kuti pakava nekumwe kudengenyeka kwenyika kwakarova izvi, kwete dzimwe nyika. Nyika ino kukazunguza pasi rose, Jesu akarambwa zviri pamutemo. Zvino akatomira achikumbirisa manheru ano, achinyatsoziviswa mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Dai vatendi vakazviona, dai avo vanorwara vazviona Ishe, dai avo vari pano manheru ano vakwanisa kubata hanzu yake sezvavakaita mumazuva akapfuura. Kodzai vanorwara uye ponesai vakarasika. Tinokumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Zvino chingomirai zvishoma kuitira mutsara wokunamatira. Tine maminitsi 15 chaiwo ekubuda nenguva. Zvino zvose zvandingagona kutaura, ndiri munhu, mashoko angu anongogona kukundika sezvakangoita mumwe womunhu. Tose zvedu ndakuratidzai manheru ano kuti muprofita wese zvimwe zvese vakakanganisa, asi Mwari avakanganisi. Shoko ravo ichokwadi. Vangani vanotenda kuti iye ishoko? Mwari vakuropafadzei. Ndipo pakavakirwa kutenda kwangu. Hapana chimwe chinhu kunze kweropa raJesu, uye ndizvo Jesu ishoko. Zvino ndinotenda Bilati. Apa makadhi ekunamatirwa here? Pane makadhi ekunamatirwa apiwa here? Ndanga ndisingazive. Iye ati kutanga kuti haana kufunga kuti vauya vakapa chero zvavo, asi kana vapa makadhi ekunamatirwa, tichaita mutsara mudiki wekunamatira. Mumwe munhu, pane kadhi rekunamatirwa 1 here pano? Ngationei kuti ndianani kadhi rekunamatirwa 1. Hongu, mune 1 here? Kwete. Kadhi rekunamatirwa namba 1 ndiana naro? Pane kadhi rekunamatirwa 1 here? Saka zvichida haana kugwera achibva pana 1. Vangani? Riripo. Hongu, zvakanaka. Kadhi rekunamatirwa namba 1, huyai kumusoro kuno mumire pano pandiri. Kadhi rekunamatirwa namba 1. Namba 2 ndiana ne namba 2? Namba 3 kwemaminitsi mashoma bedzi zvino. Isu namba 3 ndiana ne kadhi rekunamatirwa namba 3? Tarisai, pane munhu pano ari pastrecha. Mumwe munhu ngaatarise kadhi rake kana aine rimwe. Namba 3. Namba 4. 4 ndiana nekadhi rekunamatirwa namba 4. Ikadhi diki. Mwanakomana wangu kana mumwe weboka anouya zasi kuzotora makadhi aya pamberi penyu, uye oavhenganisa-vhenganisa ese, uye obva akupai. Uye zvakare apo ini zvino zvinoratidza takava nevanhu pane imwe nguva vaiedza kutengesa makadhi ekunamatirwa iwayo, uye ndicho chikonzero achizivikanwa nenzira iyoyo kuti haugone kuatengesa, nekuti haakwanise. Hauzive kuti ndiani ari kuuya kusoro ikoko. Pandinouya pano, handitangire pane imwe nhamba yakatsaurwa, ndinongotangira pese pese. Muvhiki rino rose muchacherechedza, ndichachinja-chinja, ndichapesanisa-pesanisa nokukwira nekudzika, ndichitora makadhi ekunamatirwa aya, munoona. Uye saka nenzira iyoyo tinozviita kuitira kuti titi munhu wese muzuva rega rega mukupa makadhi, kuti vanhu zuva rega rega vagone kuwana mukana wokupinda. 1, 2, 3, 4, 5. Ndichavadana mumwe chete panguva imwe chete, nokuti handidi kuti mumwe munhu ari matsi zvino obva vati handiti hapana ndudza. Munoona, zvino vapotsa nzvimbo yavo mumutsara wokunamatirwa. Uye zvichida nekadhi rekunamatirwa havaizovapa rimwe, munoona. Kadhi rekunamatirwa namba 5 ndiana anaro? 1, 2, 3, 4, 5. Kadhi rekunamatirwa 5. Zvakanaka, kana uine chokwadi chekuti une 5, enda kumusoro uko. Zvakanaka. Namba 6.
11.
Kadhi rekunamatirwa 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadhi rekunamatirwa 10 ne-11.
Look now, it might be somebody deaf. Look at your neighbor's card. All around, I guess they're mixed up all through here.
Tarisa izvino, anogona kunge ari mumwe munhu matsi. Tarisa kadhi remuvakidzani wako kwese kwese. Ndinofunga kuti akavhinganiswa pose pano.
All right.
zvakanaka vangani variporoi vaverenge uone 11 12 13 14 15 1 2 3 4 15 zvakanaka ngatimirei ipapo kuchingovana nekuti hatina nguva yakanyanyisa zvino vangani vasina kadhi rekunamatirwa uye uchitenda kuti mwari vachakupodza semuzaroko rwako mwari vakuropafadzei ndizvozvo ivai nekutenda ikoko zvino rangarirai shamwari pavari kugadzirira mutsaro wokunamatirwa zvino musafamba-famba zvino kwemaminitsi 10 kana 15 anotevera kusvikira tagadzirira nokuti munoona uri mweya ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu ndati iye ndikaverenga kubva murugwaro kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi uye kwechinguva chidiki handisati chaizvoizvo ndazviita nazvino zvokukuratidzai kuti anofanira kuwana chinhu chimwe chete ichi zvakare mumazuva ekupedzisira vangani vanotenda izvozvo maraki 4 nezvose hazvo zvinofanira kunyatsodzoka zvakare iye zvakare akaburuka nokuzvizivisa mumharidzo yechiprofita kutendeutsa mwoyo yevana kudzokera pakutenda kwevaapostora kutenda kwependekosti kwemadzibaba ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kwete chimwe chitendwa asi kudzokera pakutenda kwepakutanga zvino tinozvitenda izvozvo nemwoyo wedu wese zvino vamwe venyu ikoko vasina kadhi rekunamatirwa zvino rangarirai ndiri muranda wavo uye imi muri muranda wavo mwari vari mandiri namwari vari mamuri mune chiri kunyatsodikanwa uye ini pano kukushumirai zvinounza izvozvo pamwe chete nokuzviita mwari zvino mudzimai mudiki imwe nguva regai ndikupei rimwe gwaro ndinotenda kuti riri muna mutsvene Johani zvakare paiva nemudzimai mudiki uyo aive aine dambudziko reropa ngatitii akanga asina kadhi rekunamatirwa uye aida kunamatirwa asi pakanga paine vakawanda kwazvo vakamira ipapo haana kukwanisa kupinda mumutsara saka akati kana ndikangokwanisa chete kubata hanzu yake ndinobva ndapora vangani vanorangarira nyaya yacho handiti chokwadi zvino akaitei akamanikidzira nepakati pemhomho iyoyo ndokubata hanzu yake zvino hanzu yechiparastina inorembera yakasununguka uye ine hanzu yemukati zvakare nekuti guruva pamakumbo munoziva saka raka inorembera yakasununguka zvino unogona kubata bhachi remurume uye akasazvinzwa mupendero bedzi webhachi rake asi ko kuzoti nguo hombe yakakora inorema yechiparastina yakarembera zasi patsoka dzake maona haana kumbozvinzwa panyama asi akabata nguo yake uye akadzokera muchaunga ngatitii akagara pasi anogona kunge akasimuka asi ngatitii akagara pasi chii chakaitika jesu akamira akati ndiani andibata uye munoziva maapostora petro akafunga kuti zvakanga zvisina musoro kwazvo kusvikira vanhu handiti akamutsiura nokuda kwazvo nemamwe mashoko anogona kunge akati handiti tarisai munhu wese ari kukubatai vachafunga izvi kuti marasika ndyere maona handiti munhu wese ari kuedza kukubatai rabhi iye akati asi ndanzwa kuti ndapera simba simba ndiro simba rabuda mandiri mudzimai mudiki mumwe chete iyeye zvino akabudisa simba kubva maari akatarisa-tarisa muungano zvino akaona paakanga ari zvino akamuudza dambudziko rake nezvakanga zvaitika bhaibheri rakataura kuti iye zvino muprisita mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu ndizvozvo here zvino kana uine kutenda kumwe chete ikoko muna jesu mumwe chete iyeye kuchakuitira chinhu chimwe chetecho zvino chinyatsoremekedzai namatai musapokani tenda nemwoyo wako wese kuti jesu kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi uye achapa kwauri maropafadzo aya zvino baba itai kuti mweya mutsvene wenyu mukuru uzarure kwatiri shoko rakaratidzwa munyama nyama yavo nenyama yangu uye dai shoko nevimbiso yevhangeri remanheru ano raparidzwa radudzirwa nemweya mutsvene mukuru pachawo nokuti akavimbisa kuti aizova nesu uye ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi muzita rajesu kristu tinozvikumikidza kwamuri nemharidzo kuti musimbise shoko nezviratidzo zvichitevera sezvamakaita maererano namariko 16 amen zvino munhu wese ngaave anonyatsoremekedza ndapota musafamba nyatsogarai makanyarara chaizvo munoona zvinorangarirai dzimwe nguva takasangana nedambudziko vangani vari muno vari makristu akazvarwa patsva ngationei maoko enyu saka zvakanaka zvino munoziva zvandiri kutaura nezvazvo zvino ndiye here uyu ndiye mudzimai wacho uyu ndiye mudzimai wokutanga mumutsara zvakanaka zvino mudzimai uyu neni sekuziva kwangu hatizivane mufananidzo wakanaka kwazvo wamutsvene Johani chitsauko 4 jesu akasangana nemukadzi patsime resamariya nzvimbo inooneka seino kekutanga kavainge vati vambosangana muupenyu uye sekuziva kwangu ino ndiyo nguva yekutanga yatasangana tiri vatsva mumwe kune mumwe kana zviri izvo kungoitira kuti vanhu vaone kuti ichokwadi ingosimudzai ruoko rwenyu saka munoona ndisu kekutanga zvino kana ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino kutaura nemudzimai sezvaakaita nemudzimai patsime kwaizova kuwana chimwe chinhu chaakaita, kana chimwe chinhu chisina kuita zvakanaka paari, kana chimwe chinhu pane chimwe chinhu chandisingazive nezvacho uye ndochizarura kwaari. Izvo handina kumbomuona, ndingori kekutanga kutombova ndiri muguta rino, uye ndingori pano iye mutsva. Zvino zvingaita here kuti Jesu Kristu ave mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Zvingaita here kuti shoko rive munzveri wemifungo iri mumwoyo? Maona zvinomuita mumwe chete zuro. Zvino heye ano maoko angu nebhaibheri rangu, handisati ndamboona mudzimai uyu muupenyu hwangu. Mwari vanozviziva izvozvo. Angoriwo mudzimai akamirapo, ini ina hapana chandinoziva nezvake, sezvingori mutorwa akanyanyisa ari munhu kwavari. Ichokwadi. Uye vanozviziva izvozvo. Handivazivi, asi iye anovaziva, uye iye ndiye shoko. Uye shoko rinozarura chakavanzika chemwoyo, rinoudza zvinhu zvakaipa, rinovaudza chimwe chinhu. Kana vakaita chimwe chinhu chakaipa chisina kureurwa pasi peropa, anovaudza pamusoro pazvo. Kana vari mutendi wekabanga, anovaudza pamusoro pazvo. Kana vari mutendi, anovaudza pamusoro pazvo. Kana paine chisina kuita zvakanaka panyama, anovaudza nezvazvo. Kana ari mumwe wechimwewo chinhu, anomuudza pamusoro pazvo. Anogona kuita zvose izvozvo nokuti iye ndimwari. Anoziva zvinhu zvose. Ini handizive, mudzimai haandizive, uye ini handimuzivi. Zvino kana akazvizarura nenzira iyoyo, munoziva kuti richiri shoko. Bhaibheri 4:12, shoko ramwari rinozarura zvakavanzika zviri mumwoyo, rinoziva chinhano chacho. Zvino kana mwari vachazarura izvi kwatiri manheru ano, hanzvadzi, apo imi neni takamira pano pamwe chete zvino, munozoziva kuti haangavi ini, anofanira kunge ari ivo. Zvino ndinoda kutaura nemi kwechinguvana, nokuti kutaura mushoko sezvizvi handiti ndiri kuparidza, munoona, ndobva ndazodzoka. Ndiri kungotaura nemi sezvaakaita mudzimai patsime, kuita hurukuro naye kusvikira aona kuti dambudziko rake raiva rei. Zvino kana mwari vakandizarura kuti dambudziko renyu nderei, zvino muchaziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Uye imi mose muchatenda here? Pane here kunze uko anoziva mudzimai uyu? Simuzaruoko rwako kana paine chero vanhu. Hongu, vanhu vazhinji vanomuziva. Hongu, zvakanaka. Zvino dai Ishe Jesu vazviita izvi, munoona, iroro harizongovi shoko raparidzwa chete, rinozova shoko rakaitwa nyama, richitaura pachena, richizarura. Zvino Bhaibheri haritaure kuti muchange makamira pano, uye kuti chii chakakanganisika nemi nezvose pamusoro pazvo, nezvamainga pano kana zvamakaita. Haritauri izvozvo, asi shoko rinoburuka, rinozivisa mutauri, munoona, kuti shoko ramwari. Zvino mharidzo ndeyechokwadi, saka Mwari vari kuzivisa mharidzo kuti ichokwadi. Rubhabhatidzo rumweya mutsvene neevhangeri yakazara zvinofanira kunge zviri chokwadi zvino kana zvikaziviswa nemazvo. Chimwe chinhu, munohutahuta zvikuru, kuhutahuta zvikuru, muri kukanganisika nekuda kwechimwe chinhu. Ndizvozvo, muri kunetseka, makava neizvi kwenguva yakati kuti, uye zvazviri chinhanho chiri pagumbo renyu, zviri pagumbo renyu rerudyi, muri kutya kuti ikenza. Zviri kukunetsai kwese zvako. Rutivi rwekurudyi irworwo haruchashanda zvachose. Muri kunetseka nemudumbu menyu, munokurwarisai. Kana chiri chokwadi, simudzai ruoko rwenyu. Musatya, ngotendai uye vachakupodzai. Munozvitenda here? Zvakanaka, endai muchitenda Mwari nokuda kwazvo uye mugopora. Ishe vakuropafadzei, ndiri kungoda kuisa maoko pamusoro penyu. Munotenda here kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Zvino heunoi mufananidzo zvakare, murume muchena, mudzimai wechitema, Jesu muJudha, iye muSamaria, munoona, akavaita kuti vazive kuti hapana mutsauko murudzi rwevanhu. Mwari vakatifira tose, ndizvozvo vari. Mwari vakaita marudzi ose neropa rimwe. Nyika yatakakudzirwa mairi ichishandura ruvara rwedu yakanga isina nechekuita nezviri mukati medu. Hongu, ndizvozvo. Zvino muri muKristu. Nekukurumidza ndinonzwa manzwire ekuchingamidza kuti muri muKristu. Ndiwo mweya wenyu. Zvinenge zvakafanana nezvaakati, tarirai muIsraeri asina nduru maari. Zvino ndinoona kuti manga muchirwara zvikuru. Ongororo inoratidza kuti mune kenza. Ndizvozvo. Zvino kenza iyoyo, munotenda here kuti anogona kundiudza pairi? Maringe nehumbowo hwezvazviri, kenza iyoyo iri muura. Kana zviri izvo, simudzai ruoko rwenyu. Zvino munoziva kuti chimwe chinhu chakamira pano chinokuzivai. Munotenda here kuti achakupodzai? Kana kutenda kwenyu kuchikwanisa kumudhonzera ipapo, kubata hanzu yake nekuzarura chinhu chimwe chete chaakaita kare, saka endai momutenda uye muchapora kubva pane izvozvo, uye mugopora. Kana mukazvitenda, ingotendai, zvingori nyore saizvozvo, hanzvadzi. Kungotenda chete. Musapokani. Ndinofunga kuti tiri vatsva zvakare mumwe kune mumwe. hatizivani. Mwari vanotiziva tose tiri vaviri. Munotenda here kuti Mwari vanokwanisa kundizarurira dambudziko renyu? Munotenda here kuti vanokwanisa kundizarurira dambudziko rechero mumwe munhu kunze uko? Munozvitenda here? Vangani kunze uko vanozvitenda? Munofungei pamusoro pazvo? Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Zvino matombo ari munduru yenyu haazo kunetsai zvachose. Ndazvinzwa zvichiuya, ini ndanga ndiri kuverenga pfungwa dzevanhu. Ndanga chingoda kuti muone kuti ndanga ndisiri kuzviita. Zvakanaka, munonditenda here kuva muranda wake nemwoyo wenyu wese? Maita yenyu, muri muKristu hongu muri, uye hamusi munyengeri, muKristu chaiye, uye makazvarwa patsva. Zvakanaka, munotenda here kuti ini zvandiri hama yenyu, hapana chandinoziva pamusoro penyu? Asi baba vedu vekudenga vanotiziva tose tiri vaviri, vanokwanisa kundizarura kuti dambudziko renyu nderei. Ndiri kuona kuti makava nezvakawanda. Makamboitwa operation, uye operation yacho yaiva yekenza. Makabviswa zamu ndizvozvo, uye muchiri kunetseka nazvo. Munotenda here kuti muchapora kubva zvino zvichienda mberi? Pfuura ine pano chaipo muchitenda nemwoyo wenyu wese, uye Mwari vakuropafadzei. Dai Ishe Mwari vakupodzai. Dai ivai nekutenda, musapokani. Ingotendai nemwoyo wenyu wese kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino munotenda here amai? Tiri vatsva mumwe kune mumwe. Handikuzivei. Hamundizive. Hatiziva nezvachose. Asi baba wokudenga vanondizarurira chimwe chinhu chisina kunaka, chimwe chinhu chamakaita, chimwe chinhu chamaisafanira kuita, kana kuti chamaifanira kuita uye mukasachiita. Chero zvachiri, chero zvachingave, muchatenda here kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Munoziva kuti aizova iye aizozviita. Ndizvo here? Munotambudzika nebundu, uye bundu iroro riri mumusoro, muri kutya. Ndizvozvo. Munotenda here kuti richabva zvino kuti Jesu Kristu achakupodzai? Sokuzvitenda kwamazviita, ndizvo zvazvichava kwamuri. Endai muchitenda. Amen. Mwari vakuropafadzei. Chingoendai zvenyu, tendai. Musapokana. Ingotendai nemwoyo wenyu wese. Ivai nekutenda, musapokani. Ingotendai nemwoyo wenyu wese. Mudumbu menyu makunetsai. Dambudziko remudumbu. Munoda kuenda kunodya here? Tendai. Ndizvozvo. Makadiniko? Tiri vatsva mumwe kune mumwe. Handikuzivei. Hamundizivi. Asi pane mumwe munhu pano asingaoneki, asi akafukidzwa pakati pedu. Anoziva kuti dambudziko renyu nderei. Ndiri kukuonai muchiedza hongu, iarthritis. Munotenda here kuti anokupodzai pane izvozvo? Endai, zvitendei. Uye hamumbofa makaremadzwa nayo kana mukangozvitenda. Mune zvinhu zvakawanda zvakakunetsai. Dambudziko remadzimai kwenguva refu. Zvino chimwe chinhu, chinhu chenyu chikuru chamuri kuda kupodzwa, iarthritis zvakare. Munotenda here kuti vachakupodzai? Endai muzvitende. Ndizvo zvoga zvazviri. Ingova ine kutenda, uye musapokane. Ndiri mutsva kwamuri. Handisati ndambokuonai muupenyu hwangu. Pane mumwe mudzimai ari kuramba achioneka. Kana Mwari vakandizarurira chimwe chinhu pamusoro penyu hongu, hongu, ibundu. Makatarisana neoperation. Mudzimai mudiki uyo akarara muchigaro icho akatarisana nechinhu chimwe chete, ibundu. Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Munodaro? Mwari vachakupodzai muri vaviri kana mukazvitenda. Isai ruoko rwenyu pamusoro pake. Ndizvozvo. Muzita raIshe Jesu, muzita raIshe Jesu, dai mapodzwa hanzvadzi. Munoona, imi handikwanise kuzvitsanangura shamwari. Musandikumbira kuti ndidaro. Kumanikidzwa, simba, chimwe chii chinonzi chikofu? Ibundu. Chii chinonzi bundu? Kuwedzerwa kwezvizenga. Uri chii? Kuwedzerwa kwezvizenga. Chikofu chii? MuBhaibheri chinonzi dhimoni, mutambudzi. Munoriona richidanidzira kuti ribatsirwe. Zvino iro ndokupindura. Unoona, maviri akangofanana, uye ndizvo zvazviita. Zvakanaka. Uyai amai. Tiri vatsva mumwe kune mumwe. Mava nechinhano chekuhuta-huta kwenguva refu chakazokukonzerai kuti muve nechinhano chemudumbu. Dambudziko remudumbu, maronda emudumbu, kuvaviwa mudumbu menyu nemazino ane ugugu nezvimwe zvakadaro. Munotenda here kuti Jesu Kristu achakupodzai zvino? Zvakanaka, endai munodya kudya kwenyu kwemanheru zvino. tendai nemoyo nyuwese Jesu Kristu achakupodzai ingozvitendai zvino tiri vatsva mumwe kune mumwe mwari vanogarepi mumwe mumwoyo ndipo pane dambudziko renyu riri mumwoyo menyu kwete nekuda kwokuti mwari havamo asi nokusunungura kutenda kwenyu kunopodza dambudziko remwoyo iroro uye muchapora endai muchitenda tendai nemwoyo wenyu wese zvino musapokane endai muchitenda kana muchigona kutenda zvinhu zvose zvinogoneka vangani vanotenda nemwoyo wenyu wese munotenda here kuti mwari vari pano kuzokupodzai muri here ishoko rakaitwa nyama here chii ichocho zvino zvisinei kuti ndinotenda zvakadini unofanira kutendawo zvakare unoona mudzimai uyo abata hanzu yake atenda heo nomurume agere necheapa akanditarisa ane mahenia nemahemorodhi munotenda here kuti mwari vachakupodzai kana mukazviita munogona kuwana zvamakumbira pane mumwe here ari munhu anotenda kuti mwari vanopodza vanorwara nevanotambudzwa munotenda here kuti shoko manheru ano rinoziva chakavanzika chemwoyo munozvitenda here izvozvo zvakanaka iye zvino tanonoka chaizvo kubva patanga tiri ko ungatenda sei izvi zvino unoziva kuti gwaro rajekeswa usarega chidzitiro chenyama zvino chichikunetsa unoona rangarirai ishoko rakavimbiswa ranhasi vangani vanozvinzwisisa shoko rakavimbiswa handizivi kuti makaona kutevedzera kwakadii asi zvechokwadi chaizvo jesu kristu akavimbisa izvi uye ichi ichokwadi munoona kuti ichocho ichokwadi zvino anotaurawo zvakare here mashoko ekupedzisira aakataura asati abva panyika akakwira kudenga akati endai munyika yose mariko 16 paridzai evhangeri uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa uyo asingatendi achatongwa zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda makambozviverenga here kutumwa kwekupedzisira kwaivei kana vakaisa maoko avo pane vanorwara vachapora vangani vanozviziva kuti ichokwadi zvino mumwe nemumwe wenyu maminesi mashoma apfuura wasimudza ruoko rwako kuti wanga uri mutende zvino hamungangoturiki maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe here ipapo hatitofaniri kuti tienderere mberi munoziva kuti ari pano madii mangoisa maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe weionamatira munhu iyeye akagara pedyo newe kana uri mutende zvino akati zvino kwete handisi ini ndoga ndimi imi mumwe nomumwe wenyu munozvitenda here zvino itai amen zvakanaka zvino tarisai usazvinamatira nekuti munhu ane maoko ake pauri ari kukunamatira munoona iwe vanamatire uye ndichakunamatirai mose uye kana mukangozvitenda muhumwe ino ndiyo ichava imwe yenguva hurusa yawati wamboona upo hwajesu kristu hunofanira kuvhenekera kereke kuziva kuti mumazuva ano ekupedzisera apo zvitendwa nemasangano nezvitevedzwa uye zvese zvasundira shoko rese kunze uye najesu shoko ari kunze kwechechi uye munomuona achidzoka chaipo pakati pevanhu uye ozviratidza sezvaakavimbisa mumazuva ekupedzisera apo mwanakomana wemunhu anenge achizarurwa akazarurwa murubhabhatidzo akazarurwa mukupodza kwamwari heunoi uyu muhunhu hwake hwekupedzisera rangarirai ndicho chinhu chekupedzisera chakaonekwa naabrahama moto usati wadonha ukatonga nyika yemarudzi uye mwanakomana wevimbiso asati auya isaka ichi ndicho chinhu chekupedzisera chichaonekwa nechechi yechikristu muchiratidzo chechishamiso kusvikira pakuonekwa kwajesu kristu kana mwari vakandipa nyasha pamberi penyu nditendei muzita rashe hapana chimwe chasara mubhaibheri kuti chiitwe kunze kwekutora munembo wechikara zvino une chisimbiso chamwari namatira munhu akarara ipapo akagara padivi pako isa ruoko rwako pamusoro pavo ndandanga ndichitsvaga vakaremara hapana wandinoona asi nhoyo ndinotenda yato zvakanaka isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe munamati jesu anodikanwa mwanakomana mukuru asina chipomerwa wamwari mupenyu ari pano manheru ano muchimiro chemweya mutsvene akashandura chimiro chake ndokudzika zvino ndokuzarura shoko rake ari munyama yemunhu chaimo varume madzimai vemhando dzose dzeupenyu vachiratidza kuti achiri kurarama ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ishe jesu tiri muno muguta guru iri retopika tiri pano takaungana nevana venyu uye tinonamata kuti sekuratidzwa kwamaitwa pakati pedu kuti zvino muchasimbisa shoko renyu kutumwa kwekupedzisira kuchiti vachaisa maoko pamusoro pevanorwara vachapora uye vanhu vapupuri uye vakaberekwa patsva nemweya zvino vari kuisa maoko avo pamusoro pemumwe nemumwe kuti vazvibatanidze mumwe nemumwe nekurayira kwenyu pamwe neshoko renyu zvino satani hauchagona kuramba uchakabata vanhu vanorwara ava vanhu vari pasi peshoko ramwari buda mavari urwere uri mumutumbi wavo usavatambudza zvakare varege vaende vakasununguka kubva manheru ano zvichienda mberi isu sevaranda vamwari vakacherechedzwa kusimbisa shoko tinokurayira muzita ramwari mupenyu jesu kristu shoko rakaitwa nyama pakati pedu buda muvanhu ava vanorwara uye varege vaende kuitira umambo hwamwari uye nemurayiro wakapiwa kwatiri najesu kristu mwanakomana wamwari amen vose vanotenda uye vanogamuchira kukodzwa kwavo pasina kana mumvuri mumwe wokupokana muno mukati mechidzitiro chekubwinya kweshekaina kuti tione shoko rakavimbiswa ratichapinda mariri richiwedzera vhiki rino toriona richiratidzwa pano pamberi pedu ngatisimukei netsoka dzedu titi iye zvino ndinogamuchira kupodzwa kwangu ndinotenda kuti jesu kristu zvino anondipodza nemwoyo wangu wese ndinozvitenda ndinozvigamuchira muzita rajesu kristu mwari vakuropafadzei simudzai maoko enyu zvino uye mumwe nemumwe wenyu nenzira yenyu pachenyu mupei kutenda nekuda kwokupodzwa kwenyu amen.